Mambo ya mukili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye mpona sango na lokota la Lingala utolo la kala Amerika awa na Washington DC mbote na bino banso mpokwa ilamu pebo yei bolamu na sango ya mokili lelo uto studio zomi na sambo to studio 17 de la Voix de l'Amérique na sango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Lobi loleki molongo mobimba li sepela ki lokota to langue maternelle libaku mpona lingomba sukisa boyinga ya bayimboka na ekolo Congo démocratique bayibasala kamisala mitali bolimboli biblia mpe ya boyeko likotanga na kokoma na to na lopoto traduction de la bible et analphabetisation elengela ki lelo milulu enene mpona kosepela mokolo yango.
Bande kona biso bipai na bipai bazoko tuna te langue intellectuelle et nini langue intellectuelle et langue no ya kota do kota zo solango de tuti yango lokola langue intellectuelle mokote ezali na kati na monde oyo eprime ikola ba mosusu ezete.
Bayekoli ba kelasi ya likolo ya Kinshasa mingi mingi bayi ya faculté et ya sciences sociales bapesa makimate ya pona koyeba soki l'ECAF ezali nini mpona yango ndimbola epesa maki bango na ministre ya mambi mamombongo ya libanda Jean-Lucien Boussa.
Eza musala na biso eza parmi ba devoirs na biso ya ko comprendre ba onje oyo lelo ozana yango en étant na zone de libre échange.
Nalinaka na biso ya lelo monganga na sala nini toko zonge la litatoli ya mama Justine Mbenga oyu azwami na ekolo Congo Demokratiki na ntango abungisa ki zemi na ye. Mama Justine Mbenga asala ki litatoli liye na mikro ya Fatuma Kalala Alimasi. Makambo maimanso toko lobela yangu na mwantango kasi yambo penza tola ndaba sango na biso na bokuse na Edi Isango. Bote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba. Bayi ekolo Congo Demokratike mingi ba tomboli mingongo pona kopamela boyokani kati na Union Européenne na Rwanda pona bokili ya chaîne ya valeur pona makili mantina makasi to ba minerai stratégique pe critique. Vice premier ministre pe ministre ya ekolo Congo Demokratike ya mambia bapaya Christophe Lutundula a komina liyebisi ete botiami manzaka na boyokani boye bozali lolenge ya kopesa maboko na Rwanda na kokoba ko punza toko yiba bomengo ya ekolo Congo Demokratike mpo mabili ma Rwanda mazali na makili mangoti elubi Christophe Lutundula mpona ye Kinshasa ezali ko zela ete bakambi ba Union Européenne bapesa ndimbola mpona likambolie ndenge mokope po docteur Denis Mukwege mbano ya kimia ya Nobel a lubi boyokani boye bozali botioli ya bayi Union Européenne pe asingi ete Yesu kisama bayi bitumba ya bomona mboka ya lingomba lucha bango pe basingi bosu kisami bwa yango po eti bomengo bwa ekolo Congo Demokratike bole kaka tena nzela ya mayuya Union Européenne na Rwanda ba tchaki manzaka na boyokani bwango mikolo mibale mileki. Ntoma ya ekolo Amerika Lucy Tamlin azali wuta lobi loleki na Goma engomba mokonzi ya Nord Kivu epai abandeli koloba ete Washington ezali kopesa maboko na koluka kosilisa matata na este ya ekolo Congo Demokratike. Lucy Tamlin akutanaki na moyangeli ya Nord Kivu ya tango ya etat de siège General Major Peter Kumba Chirimwami. Ntoma ya Amerika abandeli bongo kupamela bomoni sami ya basoda ba mampinga ma Rwanda na bitumba ya batumbuki ba M23 akondoli pe ete wuto mokolo mposo moleki Washington esenga kimbala esusu bolongi ya ba M23 na bisika babotola na kolanda malako mazoma na Luanda pe Nairobi. Lisi tamdina alaki pe lisalisi ya minganga po na bato bazwi mpasi na bitumba na este ONU euti kopesa etumbu na boko na bakambi ba bundi ba simba manduki lokola major Willy Nguma ya M23 pe ba susu ya kutumba ya Taiwan tai ya umeo pe ADF na bosenga bwa États-Unis Royaume-Uni na France. Nzutu ya basuda babali ya mampinga ma Afrika yangili, Kapitaine Simon Mkulu Bope na Caporal Chef Irvin Taban Semono bayi babomoma ki mposo muleki na bitumba ya ba M23 na Saki zungi samaki lubululeki na mboka na bango na milulu misalamaki na Goma ministre ya Afrika yangili ya bubateli ikulu pi ya babungi bakala Tandi Ruf Modise a kundola ki ete etinda ya mampinga ma ikulu mayi izali ko kila esika esengili pona koyokisa bana mboka ya ndenge na ndenge mpona ye mpona kokuma na kimia alobi ezali litumba ya kosukisa matata ya kati na mboka alobi etinda yango ezali ya kotia kimia na etuka pe kuleka kokila lolenge lolamu po ete bakima bitumba bazonga bisika na bango. Mukunzi ya misala ya Union Européenne Moussa Faki Mahamat Asakoli lobiloleki bo bangi boye ya makasi na bitumba biye bizali kongala na Est ekolo Congo Démocratique pe azungili kosenga eti bitumba bisila na liyebisi Moussa Faki a ameli ba konzi ba ituka e Afrika lokola bayeba ekolo Congo Démocratique pe ya Rwanda po ite baluka ko solola engebeni na misala ya Afrika miye mitambuza makina Joao Lorenzo mokonzi ya Angola, pe na Uhuru Kenyatta, mokonzi ya kala ya Kenya, na ntina ya Boyokani, na makasi ya kosala elongo lokola bandeko, pona kosilisa matata mapolitiki na ndenge iso. Bana ba ekolo Senegal bazali kozela lelo lisikulu ya mokonzi ya ekolo Macky Sall ya sengeli kosala lelo sima na Conseil Constitutionnel kotelimila mokano mwaye ya kotinda mapona mimango na 2025 mapona mimango masengela ki ya mbona botingi kami kosalema o mokolo mwantuku mibale matata mazali na Senegal epai bato bazali kotambolaka kosalaka milulu na nzela. Moko na bakeni lisanga ya nkita ya bikolo bya Afrika ya West CDAO a singa ki lubilu liki bulungui bwa itumbu ya likolo ya bikolo biyibi kambami na basoda ba iba buto la bokonzi lokola Burkina Faso, Mali na Niger. Likita ya kafu kafu ya CDAO lisengili kusalima u mokolo mamposo moko ya utabuja general Yakubu Gowon mokonzi ya Nigeria kati na 1966 na 1966 75 to 75 alakisi likama ya bokabwani ya CDAO. Mama Moboti ya moyi opposition ya Rusi Alexi Navalny a lobi ya muni nzoto ya nkondo mwana waye uyu akufaki mposo muleki na boloko bwa Arctic kasi afundi bakonzi ba ekulu kuluka kukunda nzoto yango na bobumbami. Navalny azalaki kolekisa boloko ya mibu zumi na libwa na boloko ya Arctic epai atyamaka atako afunda kaba apazali kufunda bakonzi ya Rusi kotela ye ngenge na nzoto.
Batondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Lobi loleki molongo mobimba ali sepelaki lokota to langue maternelle libaku po na lingomba sukisa boinga ya bayimboka na ekolo Congo Démocratique bayiba salaka misala mitali bolimbo li biblia mpe ya boyeko likotanga na kokoma to na lopoto traduction de la bible ya analfabetisation elengelaki lelo milulu enene po na kosepela mokolo yango. Reverend Félix Gonenze oyo atali mambi ma communication ya lingomba liye alimboli litomba la lokota po na bayimboka tolanda ye na bolayi na Frank Biliwe.
O libaku ya bosepeli bwa munoko to lokota ya mboka to lisusu langue maternelle association congolaise de tradition de la bible et analfabetisation sukisa boyinga a Côte Basubo elakisi makasi masalemi mpona kotombola lokota la boyinga. Reverend Félix Gonenze oyo atali mambi ma communication ya Côte Basubo a limboli litomba lia bo lokota mpona bayimboka ntomoyoka ovewa lingala
ezali mokolo monene ya kota toloba journée internationale ya langue maternelle oyo bande kona biso bipai na bipai bazoko tuna te langue intellectuelle zenini langue intellectuelle ze langue no ya kota palo lo kota zo solango nde toti yango lokola langue intellectuelle moko te ze na kati na monde oyo eprime ikona ba mosusu ezete yango wana biso bandeko na bino na koto bato lingi te ete totika mokolo eleka pamba te mpe tobongisi bandeko na biso oyo bakoleka na awa bokoyoka bakotanga na kota na Mbaka, na kota na Mbanza, na kota na Buza, na kota na Yakba, Ngundu, Gobu pe Togbo. Bakotangela biso eteni mike mike ya Biblia pe tokoyoka bango na tango yo. Nzambe apambola bino baso.
O libakuli yango batu baye bayekoli ko bongolisa Biblia na lokota nto monoko mamboka batangaki Biblia na lokota la bango nto yoka moko okati ya bango oyo atangi lirubali ya Nzambe na Nkimbaka. Nazo tangila bino lirubali ya Nzambe na lokota ya Mbaka ezali na Biblia na buku ya Yohane eteni ya misato nzira ya kotanga zomi na motoba elobi boye Nzambe alingaki bato ya mukili mingi mpona yango apesaki mwana na ye moko ya likinda oyo alingie akufa te asikala abika libela na libela akozala na pasi soki mokolo moko te bandeko nanga bangbaka liloba oyo eza ya Nzambe napesi bino banso bote. Tosengeli koyeba ete wuto ebongiseli ena ekelama Biblia elimbolami na makota ebele ndakisa Mbaka Mbanza pe misusu bitelo kama moko na ntuku misato na mitano bifungulami na surubwanki obitelo biase na lokota lwa Mbaka ezali na matumba mingi mpona baimboka koyeba lokota lwa bango Uto Gemina, Frank Biliwe, mpona lolaka lwa Amerika.
Matondo mingi Frank Biliwe, nangambo na bango ba yeko li ba kelasi ya likolo ya Kinshasa mingi mingi ba ya fakulte ya siyansu sosial, ba pesa makimate ya pona koyeba sokiz le kafa ezali nini. Mpona yango ndimbola epesa melaki bango na ministre ya mambi matali mombongo ya libanda Jean-Lucien Boussa. Tolanda bolaina yango na Nathalie Sekabouro.
Wuto 2019 nde ekolo Kongo demokratiki etia mokoloto na maimatali zekafu eye ezali na ntina mingi pona bosangisi nkita na Afrika mpe lisusu libakuli ya solo pona bayi mombongo to ba operateur ekonomike baye bakosuka kaka te na marché lokal to mboka na bango kasi bakopusa mombongo na bango mosika na Afrika mobimba. Yango wana ministre ya mambi ma mombongo ya libanda Jean-Lucien Boussa asola kina bana bakelasi ya likolo to ba etudiant faculté à sciences sociales, il y a université à Kinshasa, nantina ya kososolisa bango zile kafu ezali nini pona ekolo Kongo demokratiki mabaku malamu na yango mikakatano pona kobongo yango na mabaku malamu mpe bongo na bongo poete bilenge ba soso la mozindo thématique zile kafu. Jean-Lucien Boussaye azali ministre mambi mamombongo ya libanda.
L'opérationnalisation de la zone de libre-échange a plus d'intérêt que la non-opérationnalisation de la zone de libre-échange continentale africaine. Les études ont démontré, y compris celles de la Banque mondiale, ont démontré que la zone de libre-échange continentale africaine va permettre de faire croître nos économies, de faire croître même nos recettes publiques, évidemment, qui est entendu ici et là. La mise en œuvre de cette zone va permettre de créer des emplois. Et comme vous savez, le commerce est l'un des leviers de la croissance économique. Et en tant que levier de la croissance économique, les politiques commerciales sont un aspect de politique économique. Donc si nous appliquons, nous opérationnalisons la zone de libre-échange continentale africaine, comme il dit quoi, notre pays.
Likitali yango lizwaki bato ebele na kati na bango pe bilenge. baye kolito ba étudiant ba tali siete ba sosoli mabako malamu liye wenze ya zlekafa ezali na yango pona ekolo RDC to na moko simana mosusu.
D'abord en tant que jeune, mais pas seulement jeune, en tant qu'aussi étudiant en sciences politiques, message est l'équipe et je retiens aussi que il est de notre sort Eza Moussala Nabiso Eza parmi va devant Nabiso il faut comprendre Bangé pour le lot en étant dans la zone de libre-échange, ministre à l'obéli industrialisation, à l'obéli fort connexe au IFO, effort au BISO, il faut tout ça là, pour tout bénéficier en tout cas à 100% de la zone où on a pour jusqu'à présent, on n'a pas encore atteint les objectifs comme on le voulait. L'objectif que s'est fixé à qui ? J'ai tantôt dit qu'il y a eu des problèmes économiques mondiaux, mais aussi des problèmes à l'interne. Donc, nous retenons, tu as dit qu'il faut tout. Pour maintenant, on a un certain niveau à l'interne, tout bon Mr. Makambu, tout bon Mr. entre autres, Barout, Banzela, élimination de taxes, un peu taxes abusives, ministre Alobé Diangope. Donc, il va de soi que ceux qui m'ont fait moins d'agnons sur Salami, on pourra au moins tout bavoyer après, et surtout nous, la jeunesse, pour comprendre l'importance qu'il y a zone économique de libre-échange continentale africaine.
Puis, assurer du que notre pays est capable pour se développer dans pas longtemps si et seulement si de mettre en pratique disposition importante pour écoquer au sale en sorte que le pays aille de l'avant.
Tina Milulu Muyango, Ezali Bongo, kolakisa na bilenge mpe basosola na mozindo zele kaf pona RDC. Natali Sekabouro Simurabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Basango na Lingala na VOA Afrique 104.3 FM na Kinshasa.
Matondo mingi chez Nathalie Sekabouro Bolimbisi pona ndenge son ya reportage oyezalaki bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye na linaka na biso ya lelo munganga na sala nini tokozongela litatoli ya mama Josi Mbenga oyo azwami na ekolo Kongo Demokratiki na ntango wa bungisaki zemi na ye mama Josi Mbenga asalaki litatoli liye na mikro ya Fatuma Kalala Alimasi tolanda.
Munganga, nazo yokapasi awa. Nasala nini?
Sopcho za ukaboye, singili yomo na biso minganga.
7 mois après né na ko tombé enceinte. Nena kumon na kuma na gym, nena remarqué que na comme la gym na kende kumon na kende ko hôpital, kumon na médecin, nena kende na mon médecin ba sengé examen bon ba riba moni ke na za na gym. Bele na kende kize mezaki ya 2 mois, ba singa il faut na zonga na ya na 7 mois ndi ba bandaka CPM. Donc faut na zonga nda kumé, ba sa kinga ba examen, na sali ba examen, après ba examen ba prescrire ba médicament na meli pe et tout. La bande est peu dans la bande est ok, peu moussala, je n'ai pas bande est ok, très bien. Mais ce qu'on fait dans 4 mois, on a compris que le mouvement, moi, en tout cas, la tigre qui peut bien attendre mon côté, ni malaise, le bac à moi, mon kiba fatigue, y'a zé, mika, n'y a zé à la carte.
Ok.
Mais dans la qui n'a pas ma tension, t'es.
Madame Josi, olobi okenda ki na hôpital ero constaté que ozana zé mi ba confirmé. Okenda ki na hôpital na 2 mois. Mais on va lobby ba salaka ba kilo ba nino on ba salaka ka na 7 mois donc de 2 mois ti na 7 mois okenda ki komona susu munganga te okenda ki ko kene ba peser tende ba pelo waka
bon le na kenda ki na 2 mois le ba remarqué pe na zana zim ba zongi senga ba bina banda kilo ya CPM na 4 mois le pe na ko ki 4 mois na kenda ki la ke ba senge échographie na sali pe échographie na bandeli pe suko sa le examen général l'examen nyoso ba salinga ba komenga pa kis na bandi pe kilo normal kilo rendez-vous aki après 1 mois ou zongi après 1 mois par rapport ya ba date sa ba bandeli ko tsa e bandeli ko tomba après 1 mois ndi na bandeli ko zonga mbe na la période na nga nyoso na bandeli ko zonga na laki ni problème attention ni ko pimba makolo fièvre té mutu pasité lo côté lo ba moi mke moi ba fatigue ka ya zé mindenge za la kabé na za ki na problème vraiment té
et za ki na centre nini ce toko yeba baza otala kilo ya mwana bande otala ekografie bazo mwa ke mwana ze évoluer normalement.
Oui, là, on a bandé à coquiner kilo, on a bandé à coquiner kilo na Saint-Gabriel na Limba, et pas à ma sœur. Beaucoup plus, on a bandé à kuna pour la ma sœur, mais na mouna ma sœur, t'es aïka ka ba gynécologue, ma zaya ki wan, ba mou bandé à koulande la buso, tout zaya ki bene, so na kéi, kilo zaki normal, l'échographie normale, na 4 mois, moi, na kouta pesa ra sexe, ke moi, na mou bali, a zouk évolué bien, bâtiment na yé kernion, so maram tout normal. Bazo tala pe mesure même ba kilo na nga mama normal mama nyo sozaki normal
ba ilo ni etinda kiyo na 7 mois na okende na hôpital oyo ka hinde ni
bon na la 7 mois le na komi na 7 mois ezaki na 6 mois le na kei pona kende rendez-vous na 7 mois nde ba pesa ba pesa ki nga vaccin au moment na jui vaccin na ye pe na koti pe 7 mois na tikala na ba jour mokie pona kende sous rendez-vous nanga ndé na comme qu'on remarqué 2-3 jours avant na comme qu'on remarqué ngo ka mo douleur moko so yé no ko asuna ki na soubie kati so ko yé na ki na soubie kati mo douleur moko ya mukimki na soule pe lomba na ndé mbé na bi ah nga na ma mwana tefo o ki ne kaka ko mo na metti ndé tellement place na bade ko ki ne kilo wana na zo ka pe carte de visite ya médecin na ngana bande ko lande na po a chaque fois na bande ko ki kilo yende mta bande ki ko ya bangai nde na ko benga na telephone na expliquer ta na zo yo ka boy boy na benga ka je crois izaki je dit ye a bisinga na ke de samedi a pe singa adresse na ye ya centre na ye a part place na place na bande ko lande kilo azaki pe na centre na ye moko privé na ye ebi singana le ka samedi na privé na embe ba douleur e bande ka ko continuer ka ko ka mo douleur moko ya mikie na bande ko yo ka bena bande ko ki pe musala après le même samedi wana na la muka na tongo na kitika likola mbeti na ki lokola liquide moko ebiminga na si na kina bite na otala ngote na zwa papier na meka kwa mpe kwa zwa ngona tala kuleo na ngule na zwi papier na tina mwoni kuleo repete ya mwa loko la chokola mwa loko mwa rouge loko mwa chokola mbeza yake mpe flu na yabisi mbae na habite fo oki neka ka hospital nde na bengi pe mete ya yabisi nga na zali wana a ispike nga sontre na yabisi ke zali na limete na 17e meri neka wana na ikota espasi ngindu centre za wana tuna ka centre a roba ou la kisa wana kepe na se presente a recommandé nga ba examen bela kata la kinga ya ba mouni ke kon nanga ezaki ya kufu ezo fungwa ma selo yini nga luba ki ba mouni lukwa kon nanga ezo fungwa ma bele même samedi ango faiga zaki ezaki pe jour nanga musala faiki na kende musala a sali singa ba examen na ebi se esi nako kene musala puna ndo ka fara douleur tout comme tel ya makaste beka ya mukimba esi nga bi kon na ezo fungwa ma ba pesa yo kiss po baka nga kon na po ko ko zonga po na ko zwa ba resultat oko ke no musala après kobima na centre wana na kepe musala au moment ko na komika na musala po na se changer nde la moni pena liquide biminga isusu no ki pe lo malo ko le ebimi mai malo ko ebiminga na tali bweni na rebaka ki na moni makila ina na moni makila na yo benga ya isinga ki ona ye baki ke ay ko kai ko ko mazonga na zonga na centre nde na ikozonga mama na zongi ekomi obata makolikolo wapesa ba ibakisi ba karoko leza kufungwa ma ko to retenir yo a watu landela evolution nde ni kopesa wana zaki samedi matenga amai mako de façon ikanga kol wana selo bango to vandi samedi wana na bengi pe mbali na ngayo region nga wana na lala ki wana samedi même samedi dimanche journée mobimbaye atikela koya atayo ya ba 16h ayaki ba 16h mais pendant la journée azala raté azaka na ba stagiaire wa travailler na bango na mois centre ngo na be ba stagiaire wana c'est comme si ba yebi pe makamba ubosi sati donc ezaka centre ba tbaka bazwaka nini mais ye moko mutu a considérer yi monde za médecin place wango na 16h wana mai wana sida ki banda ba checking nga samedi na ba 15h mai wana eko sila ngai dimanche na 16h na 16h wana meke mpe kotele maka na centre ngo na tamboli mwa mukie après na zongi na ngai nga yo fuma kolo eza likolo mbeza ki mabeti ndi ngo meko tele ma mipo zongi sa makone za toujours na position ya likolo na yepo zongi na zongi si makolo pe na position ya likolo ekomi na vers ba 19h ye azonga ke tsinga kana ba stagiaire wana bazoleka sumba ba 27h wana bazoleka ba plus mois traitement pourquoi et comme na ba 0R na ba zero ka douleur douleur wana na yo ka douleur a bomote selon ba tu balobi ke eza douleur ya kuposa kubota on a 21h ngambo na remarque ki na yena na douche ko sukola na yo ki lokola eloko na se na biso basi na yo ki lokola eloko ma oboy etenga ko banga na zongi na ngala mbetu na lali. Si vous avez un 0R, vous avez une douleur. Douleur, vous avez une douleur. 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 Vous avez une douleur.
Madame Josie, est-ce que la douleur wana makasi ndengo lobaki osimbi na se ya basi oyoki lokola eloko kwa peut-être des ayi mutu ya mwana. Est-ce que ba infirmier ba obazaki de garde ba meka ko sala yo touché, est-ce que meka ko tala yo soki ezali nini ba tala ki basaki eloko.
En tout cas, il y a des jours qui sont en train de faire une échographie. Le docteur a dit qu'il y a une échographie, il y a des lendemains. Il y a des patients qui ont touché à mon commenté. Na zero ya wale na banjo ka douleur pre makasi na zo le la douleur na kuka ko supporter douleur wana sina na na déranger même hôpital mobile ba ba mo ki la ka ma na bi na ko kate pas le ki na ko kate o fetanga ta ki sa pori na lala or douleur wana za ki pas ya bota na pe na zo na oye bate to na wume na douleur wana ti ko mi ba ka tre na yo me ka ko zo mo o pongi mo ki na tongo douleur wana e ko continue o sa ki mba na nga yo ya na e bisi benge na telefone hebi se foya na lali te na butu en tout cas pas eleke makasi na lali te dule ayo pe ko se presente wana banda to banda ko zela medecin biso pe to zaki na biso na presence ya esprit tele mso ya kotele mato to ke nopitel mosusu to vandika to zela medecin banda to banda ko zela medecin wana nga na obunda na kana dule wana na obunda na koto kuna pe na ndongo ka makile zo bimakaka makile zo bimakaka makile zo bimati 16h la 16h de yo sa ke mete ayo ya ya lendi ayo ya na 16h la ka ye na 16h to kotina mbaye na nga to expliquer ne to yo ka o asala touche ne la ka yo sa touche a mon deja o eza pas ya obota mon deja kol eza ki deja ya kufungwa ma ne par la ayo ki kose la biso letra ya transfer ayo to kene la diamant mbaye na abo to ke diamante to kene kampis la sere biso letra transfer. En tout cas, na zui na tiré les sommes à casse parce que ba médecin ba zo ko ka vraiment ko lande la biso bien te fo ba si to za vraiment éveillé makasi au moment où remarqué aux ana zé mais kené ko mona médecin médecin o ya ko lande la o non médecin o ya ko a rozoa po mais mona privé na yé bisika o yo ko lande la kilo ba médecin ba zé bélé parce que nga ka ne ko mena kinga bisika o médecin a mema kinga wana ba médecin musu bazaki tazai kaka yé moko médecin o ebi ko botisa o ebi makamba zé mais makamba zé ya ba sé zé ninge zala.
Matondo mingi bolandi bongo o mama Josie Mbenga Wuto lolaka la Amerika yangonde esukisi sango ya mokili lelo. Matondo mingi na bino banso bozwili baku ya kolanda bansango na biso na lokota la Lingala Wuto lolaka la Amerika. Matondo mingi na baiba pesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo mingi mingi Michel Joseph Pekila Williams okoki kolanda sango ya mokili lelo na site web vewalingala.com to na ba réseaux sociaux vewalingala Ngala lokola Facebook, Instagram, PX, Boutique à la Malamu, Ndeto Kutanili Soso Ustima, Izalaki Bongo, Antoine Roger Bolamba, Route Lolaka la Amerika, Awana Washington DC.